É que mellor comezar este programa xa arrincando case o mes de maio para falar dos maios, que escoitando esta fermosa peza de Carlos Núñez, que está publicada no seu disco Maio Longo do ano 2000, no que pon voz a estes fermosos versos de Rosalía de Castro, do libro Follas Novas, a vocalista portuguesa Anabela. Maio é o quinto mes do ano do noso calendario, o calendario xuliano, que ocupaba o terceiro lugar no calendario romano e estaba dedicado á deusa Maia, deusa da primavera. Daí ven o nome o mes. Entre os católicos, este mes está dedicado á nai de Deus. Na tradición oral recóllense ditos como «Are quen arou, que maio xa pasou», ou «Auga en maio, pan todo ano». «Maio come o trigo e agosto bebo viño». «Maio chuvioso, verán caloroso». Ou o percebe e o salmón en maio están en sazón. Pero tamén recibe este nome a festa que se celebra os primeiros días do mes de maio con motivo da chegada da primavera. Devedora de ritos ancestrais gregos, festas dedicadas a Deméter, e romanos, festas de Maia, vinculadas á fertilidade, os principais ritos que se fan nesta festa, como alumear o pan, percorrer os campos sementados con fachos de palla, cesos ou acender fogueiras, bendicir os campos ou poñer ramos, xestas en flor, en casas e vehículos, están destinados a conseguir abundantes froitos, atraer a boa sorte e festexar a chegada do bo tempo. A pegada do mes de maio na cultura popular e na literatura oral galegas foi recollida en diferentes traballos etnográficos, en dicionarios, refraneiros ou cantigueiros. Tras o inverno e as chuvias de abril, o tempo permite empezar cos traballos no campo que compre realizar con apuro para a sementeira. De aí veñen as expresións estar amaiado ou andar co maio ao lombo, cando un está canso e baldado. Do mesmo xeito e derivado de maio atopamos a palabra maiola, que significa preguiza ou falta de ánimo ou vontade. Tamén, como sinónimo seu, temos nugalla. E os adxetivos maiolán ou maioleiro como sinónimos de preguiceiro. Atopamos tamén maiolarse ou esmaiolarse, que quere dicir caer rendido polo cansazo. Pero maiola significa tamén castaña seca, tamén chamada castaña maiola ou simplemente maia. O Día das Maiolas era o nome co que se designaba o primeiro domingo de maio, o primeiro de maio, perdón, data na que se adoitaba regalar castañas aos veciños e pobres do lugar. Para protexer os campos e comezar maio libres de calquera mal, na noite do 29 de abril realizábase o ritual de alumear as leiras, pasar por elas cun facho acendido. Tamén é un costume moi común poñer na noite do último día de abril unha rama de xesta ou flor do maio na porta das casas, nos barcos, nos coches e nas cortes, para que non poida entrar o maio nin collan o meigallo. E emparentado con esta coa festa dos maios, chámase tamén maio a construción cónica de madeira adornada de follas e flores que se saca a rúas nesta festa e por extensión tamén a copla, satírica ou máis das veces que se canta na festa dos maios. Para non quedarmos amaiados, imos refrescar a memoria con algúns refráns, cantigas e expresións da nosa cultura popular relacionadas con esta festividade. Por exemplo, a sardiña en maio xa pinga no borrallo. Ata o 40 de maio non quite o saio, e se volve chover, volve o poñer. En abril espigas mil, en maio todo espigado. Are quen arou, que maio xa pasou. Abril esfola, pero maio amola. Din que a reina está sentada, que ten a barriga dura. Vai traer para maio un corvo e máis unha rula. A Festa dos Maios en Galicia é un libro de Claudio González Pérez, mestre, historiador e etnógrafo, que podería ilustrar grandemente toda esta festividade e a tradición dos Maios en Galicia. Él, por exemplo, di esto: «Ben veñas maio et con alegría». Isto pedía o rei Alfonso X Sabio, engadindo logo que trouxesen moitas riquezas coberto de fruitas, con bons sabores, con vacas e touros, alegres en saña, con bo verao, con pan e con viño. E moitos séculos despois, a comezos do século XX, repetían o mesmo os nenos de Ourense. «Oh, maio verdecente, ti és o pai dos pobres, que de flores e froitos a nosa terra cobres. Por iso estes teus fillos che xogan como pai, che rogan como pai, que prodigues os froitos da terra nosa nai». Di Clodio González Pérez que a humanidade festexa dende os máis remotos tempos a chegada da primavera, non cando empeza, senón cando chega a plenitude floral. Pois se hai moitas flores, de seguro que tamén haberá moito froito. Tradicionalmente, unha das plantas simbólicas é a xesta, de flor amarela ou branca, que só a súa presenza abonda para afastar o mal todo o ano de onde se poña, casa, barco, carro ou coche. Tanta importancia se lle deu que ata os alquimistas antigos crían que entre as súas raíces podía estar a pedra do elixir da inmortalidade. Pasaron os séculos, pero en moitas partes de Galicia os nenos e as nenas, os verdadeiros protagonistas xunto coas flores, seguen festexando a chegada do mes de maio, entre os días 1 e 15, aínda que os máis tradicionais son o primeiro, como o de Redondela, que é de orixe pagá, e o día 3, de orixe cristiá, pois tal día o cristianismo celebra a exaltación da Santa Cruz, por ser precisamente nesta data cando os restos dela abrollaron da terra no Monte Calvario, como unha árbore nova, ou seren descubertos por Santa Elena. De aí que na Idade Media se dixese que a cruz é a árbore das árbores. Deámoslle todos a benvida e preguémoslle a bona dea, a boa deusa Maia, que lle deu nome ao mes, que o cristianismo sustituiu pola Virxe María, que o vindeiro maio, é dicir, todo o ano, sexa mellor que o pasado, que medren os froitos e tamén as esperanzas. Con esa esperanza celebran os maios en Redondela tamén o próximo día 1. Está programado que a partir das 11 da mañá se vayan instalando alrededor da Alameda todos os maios e a partir das 12 xa vai ser a lectura e a interpretación das coplas. Así que dende aquí imos animar a toda a xente que se achegue a esta celebración tradicional e popular que convida a celebrar a chegada do bo tempo, da primavera, das colleitas e dos froitos. Como decía Manuel Curros Enríquez no seu famoso poema O Maio: «Aquí ven o maio de flores cuberto, puxéronse a porta cantando mos nenos, e os puchos furados para min estendendo, pedíronme crocas dos meus castiñeiros». Imos a escoitar esta canción agora da man de Luis Emilio Badallán nunha fermosa composición da súa autoría. Escoitamos logo O Maio, de Aires da miña terra, de Curros Enríquez.
Aí ven o maio de flores coberto, puxéronse a porta cantando meus nenos, os puchos furados pra min estendendo, pedíronme crocas dos meus castiñeiros. Pasai, rapaciños, calados e quedos, que o que polo de hoxe que darvos non teño. Eu son vos o prove, o povo galego, pra min non hai maio, pra min sempre inverno. Thank you. Pare de donos liberto. E o pan non mo quite, trabuco se prestemo. E como os do abade floreza meu seido, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, usuras nin preitos.
Pois Eva, o mes de maio que parece que ven co bo tempo, con ceos azuis, eso é alo menos que anuncian os prognósticos, aínda que haberá que esperar, non?
Haberá que agardar, a ver se permite que sexa unha festividade ben lucida, se a xente se achega a ver esas maravillosas composicións, os maios, podemos apreciar as crocas, o fiuncho, as xestas e toda clase de elementos vexetais que enriquecen moitísimo esas composicións. Nada máis, que teña toda a xente unha boa festividade do 1º de maio, que tamén é a festa do traballo, e que podamos celebrar esa festividade nosa, os maios.
Te seguro que sí. Un saúdo e ata dentro de 7 días.
Boa semana.